viens.
Labvakar! Pulkstenis ir 9:00, ar ziņām studijā Sanita Kārkliņa. Zaļo un Zemnieku savienība ir gatava piedalīties tikai tādā koalīcijā, kas atteiksies no stagnācijas izglītības, veselības, iekšlietu, satiksmes, nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību un citās jomās, tā uzsvēra ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis. Līdz šai pēcpusdienai nekādas oficiālas sarunas nebija plānotas, reizē turpinās neformālas konsultācijas, kas ir ierastas šādos gadījumos, tā atzīmēja opozīcijas partijas politiķis. Ir jāsniedz skaidrs vēstījums Ukrainai, ka drīz pēc kara beigām tā kļūs par NATO dalību valsti. Tā šodien NATO austrumu flanga jeb Bukarestes devītnieka valstu vadītāju sanāksmē Bratislavā pauda Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Bratislavā gatavojoties nākamajam NATO samitam Viļņā tika pārunāti reģiona drošības izaicinājumi. Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprosta saspridzināšana ir kārtējās postošās sekas Krievijas iebrukumam Ukrainā. Tā šodien izteicies ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. ANO līdz ar humāno misiju partneriem nekavējoties sūta palīdzību, arī dzeramo ūdeni un ūdens attīrīšanas tabletes, tā pavēstīja ANO ģenerālsekretārs, piebilstot, ka šīm kravām ir jāgarantē drošs ceļš. Tepat Latvijā biedrība Tavi draugi sākusi ziedojumu vākšanu plūdos cietušajiem. Biedrība jau saņēmusi sarakstu ar steidzami nepieciešamo un aicina palīdzēt, ziedojot visas ikdienā nepieciešamās lietas, sākot no segām un spilveniem, beidzot ar teikanām un ledusskapiem. Ziedojumus iespējams nodot biedrības Tavi draugi angārā Rīgā Ventspils ielā 50. Bulgārijas parlaments šodien oficiāli apstiprinājis jaunu proeiropeisku valdību, ko izveidojuši līdzinējie politiskie sācenši, cenšoties izbeigt 30 mēnešus ilgušo politisko krīzi, atjaunot stabilitāti un sekmēt ekonomisko attīstību. Jauno valdību veidos bijušā premjerministra Bojko Borisova partija GERB, kas vēlēšanās saņēma visvairāk balsu un otrās vietas ieguvēja pretkorupcijas. Partija, mēs turpinām pārmaiņas. Tuvojoties jauno prasību spēkā stāšanās termiņam, vairāk nekā puse ieroču īpašnieku Latvijā ir jau veikuši ieroču atļauju nomaiņu. Policija atkārtoti informē, ka šaujam ieroču īpašniekus par ieroču glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju derīgumu termiņu, kam jāpievērš uzmanība, jo vairākos to derīgumu gadījumos termiņš ir līdz 14. septembrim. Pamatskolas eksāmenu sesija šodien noritējusi bez būtiskiem starpgadījumiem, tā vērtē Valsts izglītības satura centrs, norādot, ka lielākais satraukums bija saistīts ar to, ka centralizētos eksāmenus 9. klašu skolēni kārtoja pirmo reizi. Paši skolēni eksāmenus vērtējuši dažādi. Ir skolēni, kuriem eksāmeni šķituši grūti, bet ir arī tādi, kuri priecājas, ka ar eksāmenu uzdevumiem tikuši galā veiksmīgi. Un vēl Viestura Kairiša filma Janvāris ir ieguvusi Lietuvas Nacionālo kino balvu Sudraba dzērve kā labākā minoritārā kopražojuma filma. Latvijas un Lietuvas kopražojuma filma Janvāris balvai bija nominēta pavisam 4 kategorijās. Atgādinām, ka filma ieguvusi arī 5 Latvijas Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps, tajā skaitā arī kā gada labākā filma. Un ziņa noslēgumā vēl laika prognoze. Sinoptiķi paredz, ka tuvākajā diennaktī mākoņu būs maz, pa dienu spīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi. Naktī vietām valsts rietumu un centrālajā daļā var veidoties migla. Valdot lēnam vējam un bezvējam, gaisa temperatūra naktī būs no plus 4 grādiem Kurzemē līdz 12 grādiem citviet Latvijā. Dienā vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses, gaisa iesils līdz 20-25 grādiem, bet Rīgas līča piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur gaisa temperatūra rītdien plus 16, plus 19 grādi.
Raidījums.